Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Na úvod hlavné udalosti najprv v skratke.
Benedikt XVI. Vyhlásil nedeľu 23. júla za deň modlitieb za pokoj na Blízkom východe.
Libanon požiadal o diplomatickú pomoc Vatikán.
Tretia časť letného seriálu o modlitbe.
Príjemné počúvanie vám želajú Miriam Varšová
a Ľudovít Malík. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vyhlásil budúcu nedeľu 23. júla za deň modlitieb a pokánia za pokoj na Blízkom východe. Uvádza to tlačové vyhlásenie Svätej stolice, v ktorom Svätý Otec vyzýva všetkých veriacich na celom svete, aby u Boha vyprosovali cenný dar pokoja.
Pápež dúfa v pomoc modlitby, aby sa okamžite zastavili boje medzi jednotlivými stranami a otvorili koridory s humanitárnou pomocou pre trpiace obyvateľstvo. Libanončania majú právo, aby sa rešpektovala celistvosť a zvrchovanosť ich krajiny. Izraelčania majú právo žiť v pokoji vo svojom štáte a Palestínčania majú rovnako právo na slobodnú a zvrchovanú vlasť. V tejto bolestnej chvíli, píše sa vo vyhlásení, sa Benedikt XVI. Obracia s výzvou aj na charitatívne organizácie, aby pomohli všetkým ľuďom, ktorých zasiahol tento neľútostný konflikt.
Libanon sa obrátil na Svätú stolicu so žiadosťou o diplomatickú pomoc pri riešení vojnového konfliktu s Izraelom. Ako informoval tlačový úrad vlády v Bejrúte, predseda libanonskej vlády Fouad Seniora rozprával telefonicky o tejto otázke s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Angelom Sodánom. Štátny sekretár sa tiež stretol so šéfom libanonskej parlamentnej väčšiny Sádom Haririm.
Tlačové agentúry upozorňujú, že libanonskí politici poprvý raz verejne poukazujú na to, že za celým konfliktom stojí Sýria. Hovoril o tom v televíznom rozhovore spomínaný šéf parlamentnej väčšiny Saad Hariri. Zdôraznil potrebu nájsť riešenie, ktoré by zaručilo, aby územie Libanonu nevyužívali iné štáty na svoje politické ciele.
Vatikánsky denník Osservatore Romano v dnešnom vydaní upozorňuje, že prvými obeťami krvavého konfliktu na Blízkom východe sú deti. Denník konštatuje, že deti trpia následkami krvavého konfliktu najviac. Ako v Libanone, tak aj v pásme Gazy sú uväznené v oblastiach, kde chýbajú nemocnice, zdravotnícka pomoc a pitná voda. Deti v Libanone, Gaze a Izraeli sú okrem iného vystavené traume z násilného konfliktu.
Osservatore Romano v článkoch cituje štúdiu humanitárnej organizácie Save the Children z 18. júla. Útoky na infraštruktúru ako v Libanone, tak aj v Gaze prerušili dodávky elektrickej energie a pitnej vody, čo má za následok zhoršenie zdravotníckych služieb vo chvíli, keď zo dňa na deň rastie počet chorých alebo zranených detí, uvádza štúdia.
Organizácia tvrdí, že pri niektorých útokoch až 50% mŕtvych alebo zranených sú deti. Rovnako väčšiu časť utečencov alebo ľudí bez strechy nad hlavou tvoria maloletí. Aj v Izraeli na miestach bombardovania žijú deti v podmienkach psychického napätia. V Galilei je miestne obyvateľstvo donútené tráviť celé dni v malých a nepohodlných úkrytoch, ktoré iba zvyšujú tlak na deti.
Jeruzalém. Apoštolský nuncius v Izraeli a apoštolský delegát v Jeruzaleme a Palestíne arcibiskup Antonio Franco zaslal list katolíckym ordinárom vo Svätej zemi, v ktorom ich uisťuje o blízkosti katolíckych spoločenstiev po celom svete.
Nuncius vo svojom liste opakuje slova pápeža Benedikta XVI., ktoré vyslovil po nedeľnej modlitbe Anjel Pána a v ktorých uistil o svojich modlitbách za všetky obete izraelsko-libanonského konfliktu a pripomenul politickým lídrom potrebu a nutnosť vrátiť sa na cestu rozumu a dialógu. Arcibiskup Franco podľa vzoru Benedikta XVI. Vyzval miestne cirkvi k modlitbe, aby Pán zoslal svojho ducha a zavládla zhoda a mier v tomto regióne. V závere listu nuncius uistil, že univerzálna cirkev je spojená s cirkvou vo Svätej zemi a prosí Pána o pomoc v týchto veľmi ťažkých chvíľach.
Kenia. Stovky veriacich si v hlavnom meste Nairobi pripomenuli prvé výročie zavraždenia apoštolského vikára Isiola, monsignora Luigiho Locatiho. Svetú omšu slúžilo niekoľko biskupov v miestnej katedrále svätého Eusébia. Nástupca monsignora Lokatiho, biskup Ireri, prečítal posolstvo apoštolského nuncia v Kenii arcibiskupa Alena Lebopéna, ktorý pripomenul, že tak ako v prvotnej cirkvi, aj v našich časoch je semeno viery živené krvou mučeníkov. Mojou nádejou je, píše nuncius, že bolestnú spomienku nahradil pokoj vo vašom spoločenstve a návrat na cestu svetosti. Monsignor Lebopén odovzdal veriacim Isiola osobitné požehnanie Benedikta XVI.
Monsignor Lokaty bol zavraždený 14. júla 2005 pred jeho rezidenciou. Mal 77 rokov, z ktorých 40 prežil v Kenii ako misionár. Z vraždy bolo obvinených 6 osôb, medzi nimi aj jeden kňaz. Monsignor Luigi Lokaty bol apoštolským vikárom od roku 1995. Do Kene prišiel pracovať ako kňaz hnutia Fidei Donum.
Rusko. Rešpektovanie základných ľudských práv, obrana dôstojnosti ľudskej osoby a morálna zodpovednosť – to sú kľúčové otázky, na ktorých chce pravoslávna cirkev rozvíjať dialóg s katolíkmi. Uviedla to Svätá synoda Moskovského patriarchátu, ktorá zasadá nedaleko Moskvy.
Svätá synoda sa vyslovila za pokračovanie dialógu s katolíckou cirkvou o problémoch spoločného záujmu a vyjadrila uspokojenie nad výsledkami májového stretnutia vo Vatikáne medzi Benediktom XVI. A metropolitom Kirilom. Podľa Svätej synody je potrebné, aby katolíci a pravoslávni spoločne postupovali pri ochrane rodiny a hodnoty ľudského života.
Svätá synoda ďalej rozhodla o tom, že veriaci pravoslávnej cirkvi v severokórejskom Pchjongjangu budú kanonicky patriť pod moskovského patriarchu Alexeja II. O pripojenie k Moskve požiadala samotná cirkev v Severnej Kórei.
Írsko. Od 20. do 23. júla v mestečku Menút zasadajú hovorcovia a riaditelia tlačových kancelárií európskych biskupských konferencií. Na stretnutí je prítomných 35 účastníkov z 23 krajín. Slovensko zastupujú Jozef Kováčik, riaditeľ tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska, a Marian Gavenda, hovorca konferencie biskupov Slovenska. Prítomnosť islamu v Európe, sloboda tlače a ekumenizmus – to sú hlavné témy, o ktorých sa bude na stretnutí diskutovať. Na programe je aj prijatie u arcibiskupa Dublinu kardinála Diarmunda Martena.
Slovensko. Rádio Lumen má počas letných mesiacov zmenenú programovú štruktúru. Zmena sa dotkla aj repríz slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Od pondelka do piatku si tak náš program budete môcť vypočuť predpoludním o 9:40 a v sobotu o 8:00.
Drahí bratia a sestry, v našom pravidelnom letnom štvrtkovom seriáli sme už hovorili o tom, čo je to modlitba a tiež o jej účinkoch v živote človeka. Dnes sa spoločne zamyslíme o štyroch podmienkach dobrej modlitby. Sprevádzať nás bude kňaz a bývalý profesor zo Záhrebskej univerzity Tomislav Ivančič, ktorý modlitbu prirovnáva k štyrom číslam na telefóne, ktoré musíme vytočiť, prvnež sa chceme stretnúť s Bohom.
Prvé číslo je vždy vyznanie hriechov, lebo ak sme v hriechu, sme od Boha vzdialení. Naše telefonické spojenie je prerušené, nemôžeme s ním hovoriť. Je pekné veľa hriechov vyznať, nehovorím, že je pekné veľa hriechov páchať, pretože vždy hrešíme, no svoje hriechy zabúdame. Sú v našom podvedomí a vyvolávajú v nás nepokoj, rušia našu dušu, náš spánok, ničia nás, robia nás nešťastnými. Preto je dôležité vidieť tieto hriechy, vyznať ich a povedať: prepáč mi, Pane. Som vždy rád, keď si večer pri spytovaní svedomia spomeniem na viac hriechov a vyznám ich. Som naopak smutný, keď viem vyznať iba 2 či 3. Potom viem, že nejaké vo mne ostali a idem do postele ako chorý človek. Prv som nemohol zaspávať, 2-3 roky som sa tým trápil, až do 4 ráno som nemohol zaspať. Potom, ako som sa naučil vyznávať svoje hriechy, zaspávam i hneď. Teda prvé číslo, ktoré zvolíme na telefóne, je vyznanie hriechov.
Druhé číslo je odpustiť druhému. Ak nám niekto ublížil, nie sme zdraví, pretože sa dostávame do sebaľútosti a to je prvý krok k depresii. K keď nemôžeme druhému prepáčiť, nenávidíme ho. Avšak Boh je láska. Nenávisť a láska nemôžu spolu vychádzať. Ak mi niekto ublížil a nedokáže mu odpustiť, môžem povedať, že ho nenávidím. A tak sa ocitáme v tme. Som chorý a nešťastný. Je to veľmi nerozumné neodpúšťať. Teda druhé číslo, ktoré si zvolíme v telefóne, je odpúšťať. A ako odpúšťať? Jednoducho sa musíme rozhodnúť a povedať si v srdci odpúšťam. Potom sa modlíme za toho, komu odpúšťame. Ďakujme Bohu zaňho. Pokúsme sa vidieť za jeho masku, za jeho vonkajšok. A pocítime, že nás vlastne miluje. Hĺbka jeho duše nás miluje. Možno len ten povrch sú vlny. V hĺbke je pokoj a mier. Každý človek nás vlastne miluje vo svojej hĺbke. Ak si toto uvedomíme, je ľahšie odpúšťať.
Tretie číslo, ktoré si máme zvoliť, znamená všetkého sa vzdávať. Ak sme na niekoho alebo na niečo v živote viazaní, stávame sa otrokmi, pretože máme strach, že to stratíme. Vzdávať sa neznamená všetko od seba odsunúť, ale znamená to byť v srdci slobodný. Až potom môžeme pocítiť, ako sa všetko stratené navracia opäť k nám, ale už premenené. Teda tretie číslo je všetkého sa vzdávať. Povedať hriechu a diablovi nie, povedať nie všetkému, čo ma zväzuje a čo ma robí otrokom.
Štvrté číslo je prijať kríž. Každý z nás má svoj kríž. Tým krížom je asi každý sám. Každý z nás má svoje telo, svoje pohlavie a sexualitu, svoju dušu, budúcnosť, manželstvo, svoju rodinu, svoju prácu. Ak toto všetko prijímame, prijímame svoj kríž. Ak dokážeme prijať svoje hriechy a choroby, svoje nešťastie a v srdci vyslovíme áno, dobré, prijímam to, potom sa mi otvára aj cesta k Bohu, ktorý ma chce urobiť šťastným. Keď som bol v Mníchove, vysvetľuje na záver páter Ivančič, bol som chorý a lekári mi povedali, že mám pred sebou 2 mesiace života. Bola to rakovina žalúdka. 3 dni som sa iba modlil, no nebo ostalo tiché. Nakoniec som povedal áno. Veď veľa ľudí zomiera každý deň. Prečo nie práve ja? Napísal som list svojmu biskupovi, že o 2 mesiace už nebudem žiť. Odpovedal mi, tvoja smrť nech prinesie osoch celej diecéze. Bolo to síce pekné, ale mňa čakala smrť. Každý deň som skutočne povedal Bohu, dobre, zomriem. Bol som už celkom pripravený, v duchu už skoro mŕtvy. V tých chvíľach som cítil iba jedno, veľkú radosť. Človeče, veď o 2 mesiace uvidíš Boha, Matku Božiu, anielov a všetkých milých, ktorí už zomreli. Začal som sa dokonca tešiť, že zomriem, hoci iní ešte nemôžu. Odvtedy už prešlo 23 rokov a ešte stále žijem. Naučil som sa, že evanjelium je pravda, dodáva Tomislav Ivančič, bývalý profesor Záhrebskej univerzity.
Vážení poslucháči, na dnes je to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.